Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Subota je 17. avgust ili kolovoz 2013. Kao i obično, na kraju sedmice u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana. Ali prioritet imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanje na požarištima u opštini Jablanica je danas pogoršano, iako su vatru gasili helikopteri oružanih snaga. Požar kod naselja Donja Jablanica se proširio zbog visokih temperatura te odrona vrelog kamenja. Požar koji je izbio na području Ljubinja širi se prema Bileći dok je ugašena vatra koja je zahvatila šumu na planini Ozren. Hrvatska će pristati na reviziju sporazuma o graničnim prelazima koji je napravio ogromne probleme stanovnicima u pojedinim graničnim regijama, izjavio je ministar saobraćaja i komunikacija Damir Hadžić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Sarajevsko oslobođenje je izjavio da svako kome je stalo do Bosne i Hercegovine uzeće oružje i braniti državu ukoliko bi se Republika Srpska pokušala od nje odcijepiti. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine nastavila je pojačane aktivnosti protiv rada na crno stranih državljana. Nakon Sarajeva, Banja Luke i Bihaća kontrolisani su ugostiteljski objekti u Neumu, Jajcu i Visokom i zatečeno je oko 700 stranih državljana koji nelegalno rade. Sinoć je svečano otvoren 19. Sarajevski filmski festival. Večeras u takmičarskom programu bit će prikazan film Obrana i zaštita Bobe Jelčića. Ovaj film je ove godine osvojio 7 zlatnih arena na Pulskom festivalu. Nakon prijepodnevne projekcije u Sarajevu, ekipa filma se obratila novinarima. Reditelj Bobo Jelčić.
Mostar je neki grad koji je zapravo u nekoj tranziciji od samog završetka rata do danas. I to je samo jedna slika o jednom čovjeku koja na neki način mislim da na osnovu nje možemo govoriti o nekim situacijama koje su vezane ne samo za taj grad nego za područje bivše Jugoslavije.
Stotine pristalica pokreta Muslimansko bratstvo napustile su danas džamiju u Kairu u koju su se tokom noći zatvorili nakon krvoprolića u kojem je prema posljednjim informacijama poginulo preko 170 ljudi dok su desetine demonstranata ostale u džamiji. Suđenje bivšem predsjedniku Egipta Hosniju Mubaraku odloženo je za 25. avgust. Mubarak i ministar unutrašnjih poslova u njegovoj vladi Habib El Adli danas nisu prisustvovali ročištu. Vlasti Filipina saopštile su da je 31 osoba stradala, a da se više desetina vodi kao nestali u sudaru trajekta i teretnog broda u centralnom dijelu Filipina. U trenutku sudara na trajektu je bilo 715 putnika i 116 članova posade. Jedna žena se utopila u Dunavu kada se čamac sa 9 osoba prevrnuo kod Iloka u Hrvatskoj, dok se za dvojicom muškaraca još traga, saopštila je Vukovarsko-srijemska policija. Avionska bomba, najvjerovatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, teška oko 500 kilograma, pronađena je prilikom izvođenja građevinskih radova u Sarajevu u ulici Malta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine odlučio je da će 20. avgusta početi prodaja ulaznica za kvalifikacionu utakmicu BH reprezentacije sa selekcijom Slovačke, koja će biti odigrana 6. septembra na Zeničkom stadionu Bilino Polje. Štampano je 10.350 ulaznica, čije cijene će iznositi od 20 do 40 konvertibilnih maraka. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila prema jugu karakteriše saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, saopštio je Bihamk.
Pojačani promet vozila na graničnom prelazu Doljani i Bosanska Gradiška, gdje se na izlazu iz naše zemlje čeka u intervalima do 1 sat, a na ulazu oko 40 minuta. I dalje se najveće gužve tokom dana formiraju na graničnom prelazu Doljani. Tako da svima onima koji namjeravaju ljetovati na Dubrovačkoj regiji preporučujemo korištenje graničnih prijelaza Čepikuće i Ivanica, a onima koji se kreću ka Makarskoj rivijeri i sjevernije preporučujemo granične prijelaze Zvirići, Bijača, Crveni Grm i Orahovlje.
Do kraja dana meteorolozi predviđaju razvoj oblačnosti koji bi mogao usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove u istočnom, centralnom i zapadnom dijelu Bosne. Sutra, pretežno sunčano vrijeme, najviše temperature između 29 i 34 stepena Celzijusa, a na jugu Hercegovine do 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A sada podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. Pored ostalog izdvajamo loše ocjene za prvo polugodište parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nekorektnost i nezainteresiranost ondašnjih političara za probleme građana dostigla je taj stupanj da građani Bosne i Hercegovine ostaju bez više milijonske pomoći iz europskih fondova i koja im je prijeko potrebna.
Centralni park u Banja Luci postaje park nezadovoljstva.
Stvarno imamo 50-60 ljudi koji nemaju šta jest. Imamo 30 osoba koji nemaju nekakvog dinara.
Počeo Sarajevo Film Festival.
The festival need your support too.
Ovaj festival traži i vašu pomoć. Molim vas, održavajte ga živim i podržavajte filmske autore.
Ideološki rat oko oružja za film Emira Kusturice.
Gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo što radi u Bosni i Hercegovini. Veliki režisir, nažalost, još veći izdajnik svoga naroda.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Parlament Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara dobili su izuzetno loše ocjene za svoj rad na osnovu analize koju je sačinila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Između ostalog se navodi da je rad parlamentaraca i ministara najlošiji u posljednjih nekoliko godina. Stoga Denis Telić iz ove organizacije zaključuje da su višednevni protesti pred parlamentom Bosne i Hercegovine bili potpuno očekivani.
Iako su proteste podržali i sa njihovim ocjenama i stavovima se saglasili predstavnici međunarodnih institucija, predstavnici Europske unije i SAD-a, a otvoreno zgražavanje prema ovakvom radu naših političara pružila je šira javnost Bosne i Hercegovine, BH vlast je pokazala krajnju nesamokritičnost, odbijši da prizna vlastitu odgovornost ili suodgovornost za katastrofalno stanje u zemlji i blokade na putu prema euroatlantskim integracijama. Iskoristivši čak proteste koji su bili zbog njihovog nerada za novi nerad, jer narednih mjesec dana nisu dolazili u salu za zasjedanje, a nakon svega ovoga odmaraju se na kolektivnom godišnjem odmoru.
Osim protesta kojim se tražilo usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno neko izražava svoje nezadovoljstvo. Radnici Tuzlanske Dite su blokirali tvornicu i traže da se ispune stavke iz privatizacijskog ugovora.
Dita je sprega kriminala i politike.
Vlasnik Dite, nek dođe u Ditu i nek nam donese naše plate, onda će biti njegova Dita. Osad i nadalje je radnička Dita. Od danas više njegova firma nije naša.
Manjih 15 do 20 koji će krenuti sa štrajku glađe, kaže već kad sam gladan da to zvanči.
Istovremeno Banja Lučki park Mladen Stojanović postao je park za izražavanje nezadovoljstva. Đuro Čekić štrajkuje glađu zbog iznevjerenih obećanja njegove partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Pridružila mu se i supruga koja očekuje dijete. Kažu kako traže pomoć za izgradnju kuće za sedmočlanu porodicu.
Tražim prijem s predsjednikom Dodikom. Svoje ruke sam faru, penjujući po betonskim banderama. Predizborna čutna, ja sam znao ići. Čim njihovi ovaj ujut poranim u 3-4 sata nalijepim plakata SNSD-a. I to ja mislim da je žalosno. Mogu zamisliti u kakvu situaciju dolazi drugi ljudi koji nisu članovi stranke SNSD-a.
Pozivam ministra, premijerku da nam pomognu da skupimo ostatak para. Ujedno pozivam gradonačelnika da održi dato obećanje koje je dao mom suprugu. Valjda toliko može.
U parku je i Pero Kovač iz Šipova koji u ime 120 tamošnjih invalida traži finansijsku pomoć.
Stvarno imamo 50-60 ljudi koji nemaju šta jest. Imamo 30 osoba koji nemaju nekakvog dinara. Ova sad revizija ponekim ukinula inu jedni 81 marku što su imali. I sad nemaju nikakvog primanja.
A ekonomsku i socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini dodatno pogoršava suša koja prijeti žitaricama, voću i povrću.
Žare Švraka, poljoprivrednik iz okoline Gradiške, izgubio je kompletan rod kukuruza. 57 hektara pod ovom kulturom nestalo je zbog tropskih vrućina koje su spalile i rod i stabljike i zemlju. Kako kaže Žare, od velikih planova pred sjetvu, sada su ostali samo dugovi koje će teško vratiti.
Išle su neke komisije tamo vamo, ali nema mi se kome obratiti. Mi moramo samo obratiti nekoj ban, da nam izašao susjed da pratimo obaveze prema čovjek koji mi je pratio sjetvu. a to je slobodnim brojem 55.000 maraka.
Sistemi za navodnjavanje jedini su spas, ali većina poljoprivrednika nema sredstava da se tu priušti. Voćar Dragomir Vujković iz okoline Prijedora je prije 4 godine nabavio sistem kap po kap, ali samo na 1 hektaru jabuka za 8.000 konvertibilnih maraka. Ali kako kaže, ni to ne pomaže da se voćnjak zaštiti u potpunosti.
Imamo direktne ožegotine, znači direktno gorenje plodova koji čak nisu ni za industriju, gore na stablu.
Kada kiše nema, sistem za navodnjavanje je neophodan, kaže docent na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci Ljubomir Radoš.
U voćarskoj proizvodnji dnevna potreba za vodom je 3 litra po kvadratnom metru. Ako nemamo 10 dana kiše, mi moramo namiriti tu vodu od neke iz drugih izvora.
Planovi za navodnjavanje 700 hektara zemljišta koje je vlada Republike Srpske obećavala u saradnji sa Izraelcima ne realizuje se već 2 godine. 6 i više hiljada maraka po hektaru poljoprivrednici teško mogu izdvojiti jer su sredstva potrebna i za sjetvu, održavanje pa i žetvu, odnosno berbu uroda.
Na sreću, u Bosni i Hercegovini ima i boljih vijesti, odnosno događaja koji zemlju predstavljaju u najboljem svjetlu. To je svakako Sarajevo Film Festival koji je sinoć svečano otvoren po 19. put. Do 24. augusta bit će prikazano više od 200 ostvarenja razvrstanih u 12 programa.
Vodeća regionalna filmska smotra započela je dodjelom počasnog Srca Sarajeva. Ovogodišnji laureat najvišeg priznanja Sarajevo Film Festivala je istaknuti mađarski režiser Belatar.
The festival need your support too.
Ovaj festival traži i vašu pomoć. Molim vas, održavajte ga živim i podržavajte filmske autore. To je odgovornost cijelog društva. Mnogo vam hvala za ovu nagradu, kaže Belatar. 19. Sarajevo Film Festival otvorilo je ostvarenje BH režisera Danisa Tanovića epizoda U životu berača željeza, koje je u februaru ove godine na Berlinskom festivalu osvojilo Srebrnog medvjeda.
Nisam siguran da filmovi mijenjaju svijet, ali ovaj je promijenio svijet. Nazifov i se nadim, ja se nadam da će nekako sve da ide na bolje i bolje.
Priređena je projekcija i u otvorenom kinu Metalac, gdje je više od 3000 ljudi velikim aplauzom pozdravilo kompletnu ekipu ovog filma.
Mislim da je jako težak, jako životan i da svi trebamo biti svjesni kakve stvari se dešavaju oko nas. Evo jedna lijepa prilika da u glamuru razmišljamo o onima koji nemaju priliku da učestvuju ovak dešavanjima, nego se bore za goli opstanak.
U oči zvaničnog otvaranja ovogodišnje smotre BH i inostrani filmski radnici družili su se na festivalskom trgu. Tamo je bio i Nazif Mujić, koji je, glumeći sebe u Tanovićevom filmu, bio proglašen najboljim glumcem 63. Berlinalea.
Jednostavno opušteno živimo, jedino što mi je uspio u životu, što sam dobio posao zastavni, što imam osiguranje. Želje za svaki dan ga skupljam i svaki dan je sve veća energija.
Danas startaju projekcije i ostalih programa 19. Sarajevo Film Festivala. Tako će u okviru takmičarskog programa za dokumentarni film, iako van konkurencije, biti prikazano ostvarenje Okupacija 27 slika, kaže selektorka ovog programa Rada Šešić.
To je film o Lordanu Zafranoviću, njegovom filmu Okupacija u 26 slika. To je međunarodna premijera. Dolazi nam i Lordan Zafranović nakon puno godina. Film je režirao inače Pavo Marinković.
Nekoliko dana prije nego što je Sarajevo otvorilo kapije filmskim radnicima i poklonicima sedme umjetnosti, oko filma Emira Kusturice, čije je snimanje počelo, javila su se ideološka razračunavanja, odnosno pitanje može li pod kojim uslovima ovaj režiser koristiti opremu i ljudstvo oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovaj svojevrsni rat oko oružja podijelio je tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prvo je odobrilo izdavanje opreme poznatom reditelju za film radnog naziva Na mliječnom putu, no iz ureda člana predsjedništva Željka Komšića naređeno je da se odluka suspendira. Isti dan kada je u Bosnu i Hercegovinu stigla Monika Belucci i najavila početak snimanja filma, predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je obrazloženje koje je potpisao naredbu da oružane snage Bosne i Hercegovine ustupe oružje i ljudstvo za potrebe snimanja filma režisera Emira Kusturice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović javno se usprotivio da se Kusturici izađe u susret.
Što se mene tiče, a ja sam jedan od tih koji je u lancu, dakle odgovornosti od onih koji se pitaju, gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo šta radi u Bosni i Hercegovini. Jer on je jedan dobar režiser i nažalost veliki režiser i nažalost još veći izdajnik svoga naroda.
Politički analitičar Enver Kazaz kaže kako su takve izjave nedopustive.
Kusturica kao i svaki drugi umjetnik ima pravo na korištenje svih sredstava koja su legitimna u Bosni i Hercegovini i svakoj drugoj državi. Izetbegović nema prava niti argumente da bilo koga proglašava izdajnikom bilo kojeg naroda. Pogotovo to ne može Bakir Izetbegović. Što se tiče Kusturice i njegove ideološkog usmjerenja, nedvosmisleno je da je Kusturica zastupnik velikosrpske ideologije. Ali to ne bi smjelo utjecati ni na koji način na odnos Bosne i Hercegovine prema Emiru Kusturicu kao umjetniku i nipošto ne bi smjelo biti povodom za ideološke razračune, pogotovo ne Bakira Izetbegovića, jer njegov ideološki background je sasvim suspektan.
Odluku o izdavanju naoružanja je prema vlastitom priznanju potpisao zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Okolić tvrdi da zato nije ni trebala dozvola predsjedništva.
Služba koja je pripremala ovu odluku je na osnovu zakona mišljenja da ne treba tražiti saglasnost po ovome pitanju. Ova odluka nije donešena ni zarez drugačije nego što su ranije odluke donosene po svim ovakvim angažovanjima određenih resursa oružanih snaga.
Međutim, VD načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć tvrdi suprotno. Navodnim je previdom u proceduri za obiđeno traženje dozvole od predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, predsjedništvo nema jedinstven stav jer su iz kabineta srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića rekli da ne podržavaju stav druga dva člana, a za odluku je potreban konsenzus. Analitičar i dugogodišnji novinar Ahmed Burić ocjenjuje da ovaj slučaj pokazuje kakva je u stvari vlast u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da ni Kusturica nije apolitičan reditelj.
Prva stvar koja me pala na pamet kad je to bilo u pitanju jeste da je to čovjek koji je za svoj film Underground, dok je trajao rat na području bivše Jugoslavije, uredno iznajmljivao tenkove od JNA. Kad neko zati, kad naviknete tako raditi sa tim vojskama i diktatorima, onda mislite da vam je to uvijek dopušteno. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da je Kusturica narodni izdajnik, mislim da bi se u redovima recimo njegove partije, njegove okoline isto tako moglo naći kad ćemo već te neke krupne optužbe, a znamo da je riječ izdajnik onako jedna od najtežih, onda moglo bi se naći toga i u recimo redovima SDA. Kusturica je navikao raditi sa vlasti i sa diktatorima, tako da ovo što se sa ovima nije dogovorio ne mora ništa da znači. Možda se brzo dogovori. Vi znate da je blizina vlasti na Balkanu, cijeli jedan mentalitet zapravo naginje tome da se čovjek uvlači vlasti. Tako da bi ja malo još sačekao kako će se razviti ta cijela situacija.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti. Zbog smanjenog dotoka vode je ugroženo Hutovo blato.
To je problem kad je izgrađena hidrocentrala Čapljina, kad su poremećeni tokovi, kad je Hutovo blato presječeno popola, pa isušeno glavno mrjestilište ribe dole.
Ritam Rio de Janeiro.
Spektakularno prirodno okruženje, ugodna klima, plaže, samba, karnevali, simbol su Rio de Janeiro.
Zbog brojnih nelogičnosti ili neodgovornosti u Bosni i Hercegovini ne trpe samo ljudi, nego i ptice. Tako je prirodni rezervat Hutovo blato u Hercegovini kao najveće močvarno stanište ptica u ovom dijelu Europe opasno ugrožen zahvatima u vodotoku Trebišnjice kojima je smanjen dotok vode. Ukoliko se s tim nastavi, prijeti mu potpuno uništenje.
Iako ove godine nije zabilježena suša, nivo vode u Hutovom blatu danas iznosi svega 10 centimetara. Vožnje brodicom i razgledanje raznovrsnog ekosistema koji su činili okosnicu turizma nije dopušteno turistima. Nikola Zovko, direktor parka prirode Hutovo blato.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš fotosafari, turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni i životinjski svijet.
No prava katastrofa, navodi Zovko, nastupit će ukoliko se dopusti izgradnja hidroelektrane Dabar u kompleksu Gornji Horizonti, na čemu i dalje insistiraju vlasti Republike Srpske.
Prije svega tu treba ispoštovati, sačekati, šta će reći plan upravljanja slivovima Neretve, odnosno Trebišnjice, jer mi znamo da sad Svjetska banka financira te dokumente, a planom upravljanja u svakom slučaju mi očekujemo da će se voditi računa i o ekološkim aspektima za biljni i životinjski svijet, za cijelu deltu i Neretve.
Hidroenergetski megaprojekat Gornji Horizonti sastoji se od 7 hidroelektrana, akumulacijski bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Trebišnjica, nekada najveća ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 60 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti vode iz sliva rijeke Neretve. To bi od Kutovog blata moglo napraviti slanu pustinju. Posebno ako se zna da su dosadašnji zahvati močvarnom području oduzeli gotovo 50% voda, upozorava profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
To je kompleksno pitanje. Ne možemo mi reći da je Kutovo blato stradalo u zadnju godinu dana. To je problem kad je izgrađena hidrocentrala Čapljina, zabetonirano korito rijeke Trebišnjice, kad su poremećeni tokovi, kad je Kutovo blato ondašnje koje je bilo presječeno popola, pa isušeno glavno mrjestilište ribe dole, tako da u Gornjim Horizontima Kutovo blato definitivno nestaje.
Sa registrovani 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u 5 jezera, Kutovo blato nalazi se na privremenom popisu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Park prirode je 2000. godine upisan u takozvani Ramsarski popis međunarodno važnih vlažnih staništa pri UNESCO-u. Zajedno sa 150 močvarnih staništa u svijetu od posebnog je značaja za cjelokupno čovječanstvo. Lejla Riđanović, stručnjak za ekologiju.
Registrovane su 23 vrste riba, od koje su 4 endemske, a utočište su našli predstavnici 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmazova te brojni sisari. Ptice su najbrojniji predstavnici, na osnovu čega je zapravo Kutovo blato dobilo taj svjetski renome, a smatra se da je nekada na tom području zimu provodilo i oko 50.000 jedinki.
Nedavno upozorenje Svjetskog fonda za zaštitu okoliša da ovom prirodnom BH fenomenu prijeti nestanak uslijedilo je 2 dana uoči objave Europske unije o suspenziji 4,5 miliona eura za pomoć i za projekte turizmu u Bosni i Hercegovini.
Postoji poslovica što dobiješ na mostu izgubiš na čupriji. Upravo to bi se moglo reći za Rome Bišća Polja kod Mostara. Dobili su stanove, ali ne mogu plaćati komunalije.
Jedan od članova romske zajednice koji su nedavno uselili u naselje izgrađeno u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja Roma iznosi ključne probleme sa kojima se Romi suočavaju tek nešto više od mjesec dana nakon što su dobili krov nad glavom.
Ne znam, Boga mi, ne znam šta da ti kažem, treba nam pomoć nešto, bar da imamo. Sad nemamo, dakle, platiti struju ni vodu i tako.
Predsjednik udruženja Roma Neretva iz Mostara, Ramadan Haziri, o socijalnom statusu oko 50 domaćinstava mostarskih Roma kaže:
nemaju ni socijalne pomoći, ni zdravstvene pomoći. U svim kantonima su Romi osigurani, imaju neka primanja iz Centra za socijalni rad, dok ovdje nemaju ništa.
Zato je sada pitanje kako platiti režije, jer samim useljavanjem problem Roma nije riješen. Ramadan Haziri:
tu kuću možeš da sediš cijel dan, a niko ti neće da jedeš. Ako ti nemaš neka primanja. Ili da mi zaposle nekoliko. Meni samo 3 Roma rade iz ovog naselja.
Govori Sef Hajruši.
Znate i sami, prva, na primjer, mjesec, dva može električno otrpiti, ali posle 2 mjeseca on isključe struju i kako onda nastavi sa životom. Tako isto s vodom i ostalim stvarima, odakle će plaćati. Roma je najmanje zaposlenih.
Vijećnik u zadnjem sazivu gradskog vijeća Mostara Čazim Lulić smatra da postoji način kako relativno lako riješiti problem nezaposlenosti Roma.
Treba privrednom sektoru dati posticaje, a u paketu tih posticaja da je zapošljavanje Roma i bit će Romi zapošljeni.
Iz regije smo u ovoj emisiji izdvojili beogradski satirični portal News.net, koji kroz vijesti u ogledalu ozbiljno i oštro kritikuje društvenu stvarnost, izuzetno je popularan. Marko Dražić i Nenad Milosavljević, urednici portala, objašnjavaju šta i kako rade.
Rekli ste jednom da je država u kojoj živite za vas nepresušan izvor inspiracije. Kada je bilo inspirativnije, kada su je vodile demokrate ili danas sa naprednjacima i socijalistima?
A dobro, bivši predsjednik jeste bio ovako velika inspiracija, to moramo da priznamo, mada i sadašnji premijer ovako, pogotovo u početku prvih par mjeseci ove vlade davo dosta materijala, pa sam onda malo povuku, pa sad tu došao vicepremijer. Ne bih znao da kažem, mislim da je otprilike podjednako lako i teško, ali ipak mnogo, mnogo lakše nego teško.
Često ovdje ljudi imaju običaj to da kažu kao, ma svi su oni isti, nama stvarno jesu isti, bar što se inspiracije tiče. Ne ulazimo previše u to kakve politike vode, mada i tu se nešto ne razlikuju pretjerano, jedni i drugi nemaju pojma, ali što se inspiracije tiče, stvarno naša politička scena, ja mislim da se potpuno promeni cela ova postava koju mi sad znamo, koji su mainstream političari, i da dođu neki potpuno novi ljudi da bi to bio isti cirkus, jer bukvalno, znači, to su te karijeristi, političke elite koje su jednostavno stasale isto na određenim sistemima vrednosti, oni su bukvalno ono turbo folk političari, često budu toliko apsurdni da mi ne znamo, na primjer, kako da obradimo neku njihovu izjavu, neki njihov gaf.
Mediji u Srbiji su se upecali na mnoge vaše vesti kojih se sećate.
Jedini tekst možda koji nije toliko sumnjiv na prvu loptu je bio tekst da je u Novom Sadu otvorena klinika za odvikavanje od lajkova, jer postoje klinika za odvikavanje od Facebooka, od interneta, pa je to onda samo malo ekstremizovano. Sve ove ostale vesti su zaista bile potpuno nenormalne, poput vesti da je Jelena Karleuš u najvažnijem izboru za Ninovu nagradu na osnovu njenih kolumni u Kuriru i slično. Tako da je nama to bilo dosta poražavajuće, jer upravo, kao što smo i pričali, mediji imaju bitnu ulogu u ovom društvu. Ako su mediji takvi da se neki vrlo ugledni i ozbiljni mediji u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, pa sa ovom pričom ajkoli i u celom svetu, ako oni tek tako prenose vesti, šta to govori i o toj profesiji, o čitom društvu u kom živimo.
Ako ste bili s nama od 15 sati i čuli sve probleme koji nas zaokupljaju, red je da vas nagradimo na radio način i povedemo u prijestolnicu Brazila, Rio de Janeiro. Nedavno je u ovom gradu održan svjetski susret mladih sa Papom Franjom, na kojem je sudjelovalo blizu 4 miliona ljudi iz 180 država svijeta. Među njima su bili i mladi iz Bosne i Hercegovine, što je zabilježio Ivan Katavić.
Spektakularno prirodno okruženje, ugodna klima, plaže, samba, karnevali simbol su Rio de Janeiro, drugog po veličini grada u Brazilu. Ovaj grad broji preko 6 milijuna stanovnika, a tipičan je po tome što su u njemu prisutne velike razlike između bogatih i siromašnih. Luis Gustavo dolazi iz glavnog grada Brazilije i o organizaciji velikih sportskih natjecanja u njegovoj zemlji kaže.
Svjetsko prvenstvo u nogometu je veoma važno. Ovdje u Brazilu imamo određene probleme zbog toga. Mi želimo pokazati svijetu da smo u stanju organizirati jedan takav događaj.
Svjetsko nogometno prvenstvo prvi put će se održati u Latinskoj Americi nakon 1978. godine, kada je ovom natjecanju bila domaćina Argentina. Brazilac Guilherme kaže da je presretan zbog toga.
To je velika čast da možemo primiti tolike nacije da se mogu natjecati za prvaka svijeta u nogometu. To će zaista biti fantastičan događaj.
Rio de Janeiro nedavno je bio i domaćin 28. svjetskog susreta mladih sa Papom Franjom. Među milijunima mladih iz cijelog svijeta ovu brazilsku metropolu posjetilo je oko 300 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Mirko iz Zadra kaže da je zadivljen prirodom i klimom Rija.
Dosta, jer mi se sviđa baš ova klima, mislim, njima je zima odika, nama 9. mjesec, toplo, lipo, cilj ambijent što se tiče grada, malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa i tako.
Toni Beriša iz Sarajeva dugo vremena nije mogao vjerovati da se nalazi u Brazilu. Prevelika udaljenost, kao i novac koji je dugo skupljao za ovo putovanje, Toniju se činilo nedostižnim.
Nikad do sada doživio nisam, tu sam doživio sam ovo more, jedno krasno, znao sam Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Mladi sa Balkana tijekom boravka u Riju posjetili su i siromašne četvrti, odnosno favele, koje se nalaze u rubnim dijelovima grada. Judita je Poljakinja koja živi nekoliko godina u Sarajevu, o svojim dojmovima nakon posjete favelima kaže.
Pa ja sam skroz iznenađena ovom kulturom, jer sam
sam skroz drugačije zamišljala to. To je kao neka ovako ohrabrenje za mene da postoji nešto gore od ovog što mi tamo u Sarajevu živimo.
Pokušavajući uporediti mentalitet Brazilaca sa narodima Balkana, Mario iz Zadra je kazao:
"A ljudi su ti dosta darežljivi i nekako su svi veseli. Mi smo veseli i veseli se nego kod nas. Naši ljudi su dosta tužni."
Toliko u današnjoj emisiji koju su pripremili naši novinari: Gojko Veselinović, Zvijezdan Živković, Mirna Sadiković, Tina Jelin Dizdar, Mirsad Behram, Iva Martinović i Ivan Katavić. U njihovo i u svoje ime i Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas vaši današnji domaćini emisije U3, Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.